Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në përpjekje për të nderuar UÇK-n, mos e minoni trashëgiminë e saj të lirisë, thot ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet. Macedonia e Veriut kërkon dhuruës të plazmës së gjakut për të trajtuar pacientët me COVID-19. Nga zhvillimet në botë, në Liban shpërthejnë protestat antiqeveritare pas shpërthimit që la mbi 140 vdekur. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosnet ka thënë se projektligji për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, i cili pritet të shqyrtohet nga Kuvendi i Kosovës në seancën e së premtes, rrezikon të minoj lirinë e shprehjes. Përveç kësaj, ligji do t'ia çelte rrugën legjislacionit që do të penalizonte format e tjera të lirisë së shprehjes duke vënë precedent të rrezikshëm. Penalizimi i kritikës ndaj çfarëdo grupi apo individi është hap i rrezikshëm, edhe nëse nuk është me atë qëllim drejt autoritarizmit, ka thënë Kosnet përmes një deklarate. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë kundër UÇK-s dhe përkundrazi e kuptojnë se sot Kosova nuk do të ishte shtet i pavarur pa përpjekje të UÇK-s dhe organizatave të tjera rezistuese. Projektligji i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës parashë përcaktimin e obligimit institucional dhe qytetar për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s. Shkelja dispozitave të këtij ligji sankcionohet sipas legjislacionit në fuqi. Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara e quajti Iranin sponsorizuesin numër 1 në botë të terrorizmit. Javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të hedhin në votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s rezolutën për të zgjatur një embargo armësh kundër Iranit. Ambasadorja Kelly Kraft paralajmëroi gjithashtu Rusinë dhe Kinën se do të bëhen bashkësponsorizues të Iranit nëse përdorin veton e tyre për të bllokuar rezolutën. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që këto dy vende do të kuptojnë rëndësinë e paqes në lindjen e mesme, tha Kraft. Embargoja armëve ndaj Iranit do të skadojë në tetor, prandaj Shtetet e Bashkuara janë duke u përpjekur që një zgjatje afatit të saj të ndodhë sa më shpejt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar urdhra ekzekutiv që shënjestrojnë aplikacionet TikTok dhe WeChat të dyja nga Kina. Në bazë të këtyre urdhrave, pas 45 ditësh ndalohen transaksionet e kompanive amerikane me pronarët kinez të TikTok dhe WeChat. Trump përmendi shqetësimet e sigurisë kombëtare. Ai tha se TikTok mund të përdoret për fushata dezinformuese në dobi të Partisë Komuniste Kineze. Aplikacioni TikTok është vlerësuar si një kërcënim për sigurinë kombëtare dhe të Shteteve të Bashkuara duhet të ndërmarrin veprime agresive kundër pronarëve të TikTok, thuhet në urdhër. Në urdhrin tjetër ekzekutiv, Trump tha se WeChat automatikisht regjistron të dhënat nga përdoruesit e tij. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 2000 vdekje të shkaktuara nga COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Herën e fundit që SBA-ja regjistroi më shumë se 2000 vdekje në 24 orë ishte më 7 maj. Numri i të infektuarve nga koronavirusi në gjithë botën është rritur në 19 milion. Në gjithë botën më shumë se 712.000 persona kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. India raportoi se ka arritur në 2 milion numri të infektuarve në këtë vend dhe janë shënuar më shumë se 40.000 vdekje. Ndërkohë disa vende evropiane kanë shtrënguar masat kundër pandemisë pas rritjes së numrit të infektuarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosvendosja e emrit të një vajze të komunitetit rom të vrarë gjatë luftës në Kosovë në një plak përkujtimore në Mitrovicë është përcjellur me reagime të shumta. Radio Evropa Lirë ka folur me babain e të ndjerës, i cili jeton në Podgoricë. Ai ka kërkuar që edhe emri i vajzës së tij, Elizabetës, të vendoset në plakën përkujtimore bashkë me emrat e 6 viktimave tjera. Raporti i përgatitur nga Taulan Çenaj.
Rahim Hasani nuk ishte në Mitrovicë në vitin 1999, kur vdiq vajza e tij 5-vjeçare Elizabeta. Ajo u vra me 13 mars të atij viti së bashku me 6 persona të tjerë pas një shpërthimi në tregun e Mitrovicës. Rahim Hasani tash është pensionist dhe jeton në Podgoricë. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka folur për mosvendosjen e emrit të vajzës së saj në pllakën përkujtimore të vendosur nga komuna e Mitrovicës.
Mu po mbam zemra beso, duhet me dit kush o ka pushon aty. Duhet me aqit emrin e vjen. A aty kush se ka emrin, ajo si pa njoftë. A kur e ka emrin e vet sakt, ajo s'ti të po edhe zemra mu pushon. Edhe më vjen më lehtë. Apo kupton, a çështu valla, po më duket keq po më duket.
Më 13 mars të këtij viti, Komuna Mitrovicës ka zbuluar pllakën përkujtimore për viktimat që pësuan pas shpërthimit në treg në vitin 1999. Aty vdiqën 7 persona dhe u plagosën 128 të tjerë. Në pllakën përkujtimore u shkruan vetëm 6 emra, por jo edhe emri 7, që ishte vajza e vogël 5-vjeçare e një familje të varfë rome. Rahim Hasani nuk ka ardhur në Kosovë që nga viti 1996. Ai ishte në Itali kur vdiq vajza e vogël dhe vajza tjetër u lëndua rënd.
Po shoqja Ramitika ka ndruar jetë, e çysh po tregon, ajo ka dosh me blet djathë dhe kalon smin që aty në skaj, e një qike kom plagume në dy kom, pip qësak bombe, a kjo Elizabeta tekon verë.
Dy dekada pas luftës së fundit në Kosovë, vërehen pasojat e dëmshme të mungesës së dokumentacionit të duhur për viktimat e luftës së viteve 1998-99. Elizabeta Hasani është vetëm një nga viktimat që është haruar. Me mos dokumentimin e ngjarjeve të luftës, sipas analistit ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare Amer Alia, ekziston rreziku të harrohen edhe raste tjera. Sipas tij, shteti asnjëherë nuk është marrë me këtë masakër që kishte ndodhur në Mitrovicë.
Familja sigurisht kërkon edhe drejtësi, duhet të hapet edhe një procedurë gjyqësore nëse prokuroria mundet me arrit me i zbulu personat të cilat e kanë vendosë eksploziv në treg.
Nën kryetari i komunës së Mitrovicës, Faruk Mujka, thot për Radio Evropa e Lirë se emri Elizabeta Hasanit do të shkruhet në pllakën përkujtimore. Kjo do të ndodhë sipas tij pasi të kontaktojnë familjen e saj dhe të shikojnë nëse ka edhe ndonjë viktim që të mos përsëritet gabimi dhe të harrohet dikush tjetër.
Gabim ka qenë, por i paqëllimshëm, mungesë të informatave, mungesë qenimeve zyrtare, ka ndodhë shtypja e 6 emrave që kanë figuru në këshive për drejtat e njerëzit Mitrovicë edhe në zyrën rajonale për viktimat e luftës.
Deputetët e kuvendit të Kosovës, Albert Kinolli dhe Veton Berisha, që vinë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian, kanë thënë se është e papranueshme mos përfshirja emrave të komunitetit Rom dhe Egjiptian në pllakat përkujtimore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut janë duke kërkuar donator për shërimin e koronavirusit me plazmë të gjakut të personave që kanë poshtur